Иосифтың түштері. Бір қатап Иосиф түш көрген. Ол түжін ақаларына қоучындаған. Ол айтқан. Көрген түжімді ұқсар, біз қырада сынаптар бұғылап тұрған емтіріс. Деп ат, менің бұғылаған сынабым түс тұра берген. Сілерді едесе, ебіре тұрып, менің сынабыма бажырған. Сен біздің қағаныз боларға тұрын ба? Бізді сен башқарарға ба деп, ақалары о айттылар. Айдарда, ақалары оны тамла жаман көрділер. Иосиф база бір түш көріп, ұйтолы ақаларына қоучындаған. Мен базала түш көрдім. Күнлі ай, 11 жылдыз меге бажырған деп олғын. Ол бұ түшін жаң сақаларына емес, адазына база қоучындаған. Адаз оны арбаған. Бұ сен қанды түштер көрдің? Айса болса мен, еніңлі ақаларын сеге келіп, алдыңа көң көрі түжіп, терге жетіре бажырарыс ба? Ақалары Иосифке қыртыштанған. Теадасының санаасына оның қоучыны артып қалған. Бір қатап Иосифтің ақалары айылдан рақтам алға бұрып тұрған. Оларды көріп келсін, су қадығын сұрап ұқсын деп, Иаков Иосиф дейді. Иосиф телғо шықты. Иосиф жалаңда ұзақ азып, ұчында ақаларын тапты. Ақалары Иосифті рағын аңтағанып, ол жуықтап кілеткенше оны өлтірер деп ермектешкен. Бат, түш көрі өтші келедірі, деп олар ашынып, бой-бойларын айтышқан. Оны өлтірелі қанды бір ороғы таштап, аңғыш жіп қойған дейіріз. Ол түшті оның түштері қанайда бітер емеш, көрі өріз.